fara að róa bátum hérna við Íslands strendur, þeir verða að hafa einhverja getu til þess og kunnáttu. Ég bendi á það að þessu frumvarpi verði vísa til sjávarútvegsnefndar og við hljótum að taka það til umfjöllunar og það verða sett skýr ákvæði það. Hvaða reglur gilda það að menn fara að veiða á við strendur landsins. Ég sé ekki að ég tel það vera algjörlega útilokað að sjávarútvegsnefnd muni hleypa því í gegn að Jón og séra Jón fái bara sigla bátum á Íslands miðum svona án þess að hafa nokkra þekkingu til eins eða neins öryggismála eða annars. Ég vona að háttvirtur þingmaður leggi því máli lið þegar að þetta frumvarp verður til umfjöllunar í nefndinni. Og að lokum vil ég bara segja það að ég hef verið þeirra skoðunar og þeirra skoðunar að það þurfi að endur skoða fiskveiðistjórnar kerfi sem við búum við. En meðan við erum með það svona eins og það þá hlýtur eitt yfir alla að ganga í sambandi við það. Þá sem að eru að veiða og stunda veiðar við Ísland.
Háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur suður Jón Magnússon veitir andsvar.
Virðulegi forseti, ég get tekið undir þau lokaorð sem að háttvirtur þingmaður Karl Vagn Matthíasson viðhafði hér í lok ræðu sinnar að við eigum að veita öllum sömu réttindi það þýðir það að þá eiga allir borgarar íslenska ríki